Abarizetu, Jean-Désiré Kanyama.
Mgomo wa kazi wa madaktari na watumishi wa afya unaendelea hapa mjini Kinshasa. Kwa sasa umesababisha vinyume vingi vibaya katika mahospitali za serikali. Wagonjwa wafahamu wafanye nini, sababu wanakosa matunzo. Mkutano mkuu kuhusu amani, usalama na maendeleo ya majimbo ya Kivu ya kaskazini na jimbo ya Kivu ya kusini utaanza tarehe 6 Januari ijayo, lakini kazi za matayarisho yake zilizinduliwa rasmi leo hii Pagoma, wakati wajumbe kutoka pande nyingi waliendelea kuwasili mjini humo. Kaskazini ya Katanga, kijana mmoja muskuti aliuawa siku ya Mungu iliyopita katika eneo la Moba kutokana na vidonda tele alivyovipata wakati wa maandamano ya asili ya kundi lake. Polisi tayari ilifunga vijana wawili wanamemba wa kundi la waskuti katika wilaya ya Tanganyika. Hujambo ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mgomo wa kazi wa madaktari na watumishi wa afya unaendelea hapa mjini Kinshasa na huenda kusababisha vinyume vingi vibaya wakati huu katika mahospitali ya serikali. Wagonjwa hawafahamu wafanye nini, sababu wanakosa matunzo. Mwandishi wetu Mirei Kabala alizunguka mahospitali za mji wa Kinshasa na kutuandalia taarifa inayosoma Sidoni na Karin Damuso.
Mpaka saa tano ya mchana hakuna hata daktari umoja wala mwaguzi umoja pa hospitali Clinique Kinoise. Wagonjwa nao awapo, lakini pa hospitali ya Ngalema wadaktari wapo waloko. Mpaka matunzo ya haraka ndio yanaendeshwa, wanatumika kuanzia saa ine ya mchana mpaka saa kumi ya magharibi. Pa sekta ya kutunza watoto ama pediatri, wanatunza mpaka watoto wenye kuwa na oma. Kuna mpaka bibi moja mwenye kuzalisha. Wakati asubuhi mwanamke umoja wa mimba alizala bila msaada. Wagonjwa wengi wanachunga minganga. Hospitali mkuu wa mji wa Kinshasa, minganga hawavali mavazi ya wadaktari. Wadaktari wasaidizi ndio wanaivala na wao ndio wanaendesha kazi. Maofisi ya wadaktari yanafungwa. Swala inaendelea mpaka katika chumba cha kuweka maiti. Kutokana na hatari ya mgomo ya kazi, watu wenye kufuatilia mahaki za minganga wanaeleza kama watachukua hatua ya kushimamisha mgomo huu. Wagonjwa wanaomba wadaktari warudilie kazi. Ndio kazi ya wadaktari na ya wakuu wa serikali.
Mgomo huo wa kazi tayari umesababisha vifo vya watu wa moja hapa mjini Kinshasa. Mzazi moja alipoteza mtoto wake wa miaka sita usiku wa jana kunako hospitali kuu ya Kintambo kutokana na ukosefu wa watumishi wa afya. Ufuateni ushuhuda wa bwana Moro Mawala akiwa mbele ya mikrofoni ya Onesine Mukandila.
Napatwa na swala, napoteza mtoto wangu sababu ya mgomo ya kazi kwa wadaktari. Najiuliza nchi yetu inaenda wapi? Tunataka serikali itafute haraka suluhisho kwa hii swali. Jana kutokea Delvaux mpaka mtaa wa Kintambo tulipitia pa mahospitali nyingi kwa sababu warudishe mtoto damu, lakini wadaktari hawakukua kwa kutumika. Tunashangaa kuona kama hata wadaktari wa kuzalisha hawakukua pa hospitali ya Kintambo. Nilifika mpaka mtaa wa Bandali, lakini swali inaendelea. Tunaomba serikali iweze kutafuta suluhisho haraka kwa hii swala, kwa sababu kama si hivyo italeta hatari mbovu. Nilifika mpaka Limete kwa kupata damu juu ya mtoto yangu, lakini anafariki.
Na shirika Médecins Sans Frontières, kituo cha Isangi, itaacha mpango wake wa kupinga ugonjwa usingizi kwa wizara ya afya. Habari hiyo ilitangazwa leo hii siku yenye hapa mjini Kinshasa na kiongozi wa mpango wa Médecins Sans Frontières, kituo cha Isangi katika jimbo la Mashariki. Kwa mujibu wa Frédéric Modou, Médecins Sans Frontières itatimiza miradi mbalimbali katika eneo hilo, na wizara ya afya ina vifaa na uwezo wa kupinga ugonjwa huo. Frédéric Modou, tumsikilize mbele ya mikrofoni ya Belinda Bosuma.
Le ministère de la Santé, en tout cas.
Ofisi la waziri wa mambo ya afya inapaswa kubaki kuendelea kazi pa mtaa wa Isangi. Kweli tulifanya kazi ya kuendesha chumba cha uchunguzi ama laboratoire, ndio ilisaidia kwa kupunguza idadi ya wagonjwa. Tunatia waziri wa mambo ya afya waaguzi 13 ambao walipata mafunzo kwa swali ya ugonjwa ya usingizi na ya malaria. Tunaacha hospitali ya kuongoka na mfreji ya maji safi. Pia tunaacha vyombo na dawa nyingi kwa kupiganisha ugonjwa ya usingizi muda wa siku nyingi. Ugonjwa ya viungu vya siri ni 0.5%. Ndio inasaidia waziri wa afya aweze kuendesha kipindi cha kuchungua ugonjwa. Uchunguzi huu unapunguka sana kwa sababu miaka zilizopita wakati tulichukua hatua ya kuanzisha kazi paisangi katika vijiji nyingi ilikuwa ya 14%.
Frederic Modux, huyo kiongozi wa mpango wa Médecins Sans Frontières kituo cha Isangi jimboni mashariki. Masemi yake yanirekodiwa na Belinda Bosuma. Mkutano mkuu kuhusu amani, usalama na maendeleo ya majimbo ya Kivu ya kusini na ya kaskazini utaanza tarehe 6 Januari ijayo, lakini kazi za matayarisho yake zilizinduliwa rasmi leo hii pagoma. Wajumbe kutoka pande nyingi wanaendelea kuwasili pole pole mjini humo. Tutajiunga na mwenzetu wa Goma, Jules Ngala wa Mona, kwa mafasirio zaidi.
Ni bwana Vital Kamerhe, presidenti wa bunge la taifa, yani Assemblée Nationale, aliyefungua mkutano kuhusu matayarisho, akisema kama vile ndani ya Biblia, kila kitu kina wakati. Kuna wakati ya kufanya vita, kuna pia wakati wa kutafuta kimya pamoja na wengine. Mbele yake Padri Apollinaire Malumalu, anayekuwa msimamizi wa matayarisho, alipendelea kuona wale wanaoleta masharti fulani kabla ya kujiingiza ndani ya mkutano, kama vile Société Civile ya Nord Kivu, wapate kukumbuka ya kwamba ni vizuri wapate kutupilia mbali masharti zote na kutafuta amani pamoja na wenzao. Akisema pia ya kwamba mkutano mkuu itakayoanzishwa tarehe 6 Januari mwaka kesho ni lazima sana, kufuatana na pendekezo la Rais Joseph Kabila aliyetaka yeye mwenyewe mkutano hiyo ipate kufanyika, hata kuona viongozi wa ngazi za juu wengi kukutana na watoto wa Nord na Sud Kivu pa nafasi hapa. Mbele ya yote, liwali wa Nord Kivu Paluku Kaongea aliwatakia waalikwa wote ujio mwema hapa Nord Kivu, jimbo nzuri lakini inayohitaji msaada wa kila mmoja kwa kutatua shida na wahami wapata 108,000. Toka hotel Yusi hapa Goma, Jules Ngala, Radio Okapi.
Na kutokana na mkutano huo, serikali ya jimbo la Kinshasa iliamuru leo hii sikukuu ya kujiunga na wakaaji wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika magumu wanayo. Maandamano yote ya watu wengi na ya furaha yalikatazwa popote mjini Kinshasa. Tangazo la ofisi ya liwali wa jimbo liliarifu kwamba jumba za kuuzisha kinywaji zinapashwa baki zenye kufungwa siku ya leo hii. Liwali Andre Kimbuta aliomba kuandaliwa kwa sala na makanisa mbalimbali, pia sanduku ya mchango wa fedha na msaada kwa wakaaji wa maeneo hayo ya mashariki ya ilishimikwa kunako BIAC, yani Bank International de Crédit. Na habari kutoka mji wa Bukavu, nawe Karine Damuso.
Jimboni Kivu ya kusini, polisi ili ya eneo la Shabunda ilikataa kutolea vifaa vya shirika Save the Children kwa shirika la hapo nyumbani Réseau Communautaire pour la Protection de l'Enfance kwa kifupi Rekope, linalopatikana pa Shabunda kwenye zaidi ya kilomita 350 magharibi ya Bukavu. Katika kibarua cha mwezi wa Septemba iliyopita kwa kukomesha kazi zake pa Shabunda, shirika Save the Children kupitia OCHA liliomba polisi itolee shirika la Rekope vifaa vyake vyote, lakini polisi inayochunga vifaa hivyo inasema kwamba inapaswa fata hatua tu ya mwanasheria mkuu wa Bukavu.
Maelezo mengi nawe Michel Chirimwami kutoka mji wa Bukavu.
Shirika la Rekope linasema vitu hivyo vimetolewa kwake tangu mwezi wa Septemba uliopita kufuatana na barua ya kiongozi wa wilaya ya Shabunda. Katika barua hiyo, OCHA iliambiwa ipane vitu kwa shirika Rekope. Upande wake, OCHA inasema kuwa vile haikuwa tena na ofisi yake pale Shabunda, ilimruhusu kiongozi wa mtaa atoe vitu kwa faida ya shirika hilo. Lakini hadi sasa vitu hivyo havijatolewa bado kwa hilo shirika na bado vipo mikononi mwa polisi. Bwana Alumbwa za Bulumbu, kiongozi wa Rekope aliyeulizwa kwa njia ya simu, anaeleza.
Kamanda wa polisi wa hapo alituambia kama hawezi kutupatia vitu kwani amekwisha fanya ripoti yake kwa korti kuu ya rufaa ya Bukavu. Ni mkuu wa korti hiyo hiyo ya rufaa peke yake ndiye anaweza kupana amri ya kurudisha vitu. Mwendesha mashtaka mkuu wa Bukavu amesema amejua shida hiyo na kwamba ameomba hii siku ya tatu kiongozi makamu wa wilaya ya Shabunda arudishe vyombo hivyo kwa OCHA ambayo inapaswa kuvipatia Rekope. Jacques Melimeli, procureur general kwa muda. Ninatoka kutoa amri kwa kiongozi makamu wa mtaa wa Shabunda kwenda kumwambia kamanda wa polisi kuwa Save the Children alikuwa ameandika barua ya kusema vitu vyake vilivyopatikana vinapaswa kurudishiwa OCHA. Tukumbushe kuwa shirika Save the Children limesitisha kazi zake hapo Shabunda muhula wa kwanza wa mwaka huu. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Kapi.
Kaskazini ya Katanga, kijana moja mskuti aliyeuawa siku ya Mungu iliyopita katika eneo la Moba kutokana na vidonda alivyopata wakati wa maandamano ya asili ya kundi hilo. Polisi ilifunga vijana wawili na memba wa kundi la waskut. Imejulishwa kwamba kiongozi wao alikimbia. Lakini kwa upande mwingine, kamisa wa wilaya ya waskut katika Tanganyika alitoa angalisho kwa wenye kutenda kinyume ya ibada yao. Expedi Mwamba Mubi.
Kwa mujibu wa Luteni Isa, yeye ni ofisa anayefanya uchunguzi wa kesi hiyo, mwili wa marehemu ulikuwa wenye vidonda tele mgongoni na kwenye kifua. Kazembe Kabanda, mwenye umri wa miaka yapata 20, marehemu huyo ameacha watoto wawili mayatima. Yeye ameuawa na wenziwe maskaut waliompiga fimbo kiolela katika ibada ya totem. Kamisha wa maskaut wilayani Tanganyika amehuzunishwa na kitendo hicho. Tena bwana Kikoi Bin Mango ametoa mwanga kuhusu totem.
Totem ni synonyme de blaisage.
Totem sio kuzulumu binadamu. Ni ibada ya shangwe. Watu wanakuja kusherekea. Ni sawa ubatizo. Wakati mtu anabatizwa ni lazima afanye sherehe kuliko kusulubiwa. Gisi marafiki wa pale Moba walitenda. Maskaut wamekatazwa kutenda hivyo. Baden Powell ameiga mila ya Waapash wa Maya walioitwa pia wa Pau Rouge. Wakati wa usiku walikutana wakizingira moto, walivuta paipo ya amani, walijipa majina ya ndege hata ya wanyama. Mpaka hivi wa scout wawili tayari wako chini ya ulinzi, wengine sita wamejipenya, miongoni mwao viongozi wao. Nikiripoti toka Kalemi, mimi ni Exelimo Abamubi, Radio Kapi.
Tubaki jimboni Katanga na kujulisha moja kwa moja kwamba mpasha habari wa Radio Television Nyota alipigwa vikali na watu waliojidai kuwa wa shirika la Solidarite Katangaise. Alishutumiwa kuonesha picha zenye kuonesha kupingwa kwa kiongozi wao na wakazi. Mpasha habari huyo alikaribishwa na kupokea matunzo kwa muda wa sane katika kituo kimoja cha afya cha Lubumbashi. Mbele mikrofoni ya mwenzetu Jean Gandu, Jean Paul Malimba anafasiria mambo yaliyomfikia.
Ilikuwa ni jana wakati nilimaliza kutangaza taarifa ya habari kwenye television ya Nyota. Niliondoka, nilichukua taxi basi yangu naelekea katika Center Town pande wa barabara Sendwe mpaka na barabara Mweho. Niona vijana kadiri 12 walinizunguka na unipika mangumi kusema kwamba ni wewe tunatoka kuona kupitia mitambo ya television Nyota, ulipitisha habari moja inaelekea msimamizi wetu wa Solidarite Katangaise. Na mimi nikawajibu nasema kwamba mara zingine ni picha zingine mliona, lakini si mimi. Wengine walinigusa na kunipiga vikali wakisema kwamba kwa kumaliza sisi hatutakuacha, ujue kwamba tutaendelea wote, tutapata njiani au mali popote, akiwa mfundi au mpashaji wa habari wa television Nyota tutaendelea kuapiza kulingana na habari hiyo.
Akiulizwa kupitia njia ya simu, waziri wa serikali kubwa akiwa pia kiongozi wa shirika Solidarite Katangaise Jean-Claude Muyambo alitupilia mbali maneno hayo akisema yalitungwa katika shabaha ya kuharibu jina na mtu wake. Tutamfuata katika vipindi vyetu vijazo. Na tangu zaidi ya juma moja, mji wa Bandundu unakuwa zaidi na zaidi eneo la uchimbaji wa madini za almasi kisha kuendeshwa kwa kazi hizo na wachimbaji wa kienyeji wenye kuogelea katika mto wa Kwilu. Ni wenye mitumi ndio wanachimba madini wakati huu na wanunuzi wanakuwa wengi katika eneo hilo la madini. Taarifa ya Basil Bakumbane kutoka Bandundu inasoma sizioni na Karin Damuso.
Mjini Bandundu pa mtoni ya Kwilu, vijana wengi wanavala mavazi ya wenye kuogelea, wapo katika mashua na wanatupa kamba katika mtoni. Ndio hali yenye kudumu sasa pa mtoni ya Kwilu. Wakati wanatoka katika mtoni, wanaleta madini nyingi kwa kuisafisha. Wanunuzi wanawachunga kando kando ya mtoni na vyombo vyao kwa ajili ya kufahamu kilo ya madini. Kila siku idadi ya watu na vyombo inazidishwa pafasi hiyo. Wengi kati yao wanatokea pa maeneo za zamani za madini ya Kisakinda, pale katika mtoni ya Kasai, na wengine wanatokea pa maeneo za madini zingine. Wakati ya zamani, eneo hilo ilikuwa soko mdogo ya wavuvi, lakini sasa ni eneo ya wachimba madini. Kutokana na masemi ya wachimba madini wa moja, urefu ya maji na hali ya madini ndio inawabeba pafasi hiyo. Kwa ile, kiongozi wa jimbo anachukua hatua ya kuheshimisha hii kazi kutokana na kanuni. Ndio maana anashimamisha kwa muda kazi pa eneo hilo, lakini wafanyakazi wa ufundi wanaendesha kazi. Okay.